Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណនិងអ្នកស្រីស៊ូពុចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហភាពអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចកំណត់អំណាចប្រធានាធិបតីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាម
លោកត្រាំគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់អ៊ីរ៉ង់បានអញ្ជើញទីភ្នាក់ងារអាមេរិកឲ្យចូលរួមសង្កេតការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះ
អាមេរិកថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់មានបំណងសម្លាប់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺរលាកសួតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអោនវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA ថា
ទោះបីជាមិនមានករណីជំងឺនេះនៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់នៅម៉ាស៊ីន scan កម្ដៅនៅតាមច្រកចេញចូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកុងតាសៀននោះនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប
ករណីបាក់អាគារនៅខេត្តកែបគណៈកម្មការរកឃើញថាដោយសារតែបេតុងសសរមិនរឹងមាំនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ភ័យខ្លាចដែនដីនេះដោយក្រុងហុងកុងលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណមុនបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចកំណត់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដែលនឹងតម្រូវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសុំការយល់ព្រមពីសភាមុនធ្វើសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ការសម្រេចនេះមានសម្លេងគាំទ្រ224ទល់នឹង194សម្លេងដែលមានសម្លេងគណៈបកសាធារដ្ឋមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះសម្រេចស្របតាមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើនសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាប្រតិកម្មដោយផ្ទាល់របស់សភាចំពោះការសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោកកាសែមសូឡេមីនីកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើននិងសមាជិកសភាគណៈបកសាធារដ្ឋមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេមិនពេញចិត្តទាំងស្រុងជាមួយនឹងការពន្យល់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំអំពីមូលហេតុនៃការសម្លាប់លោកសូឡាមេនីនោះទេលោក Hogan Gidley អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាកាលពីថ្ងៃពុធថាជាការសម្រេចបំភាន់ភ្នែកនិងគួរឲ្យអស់សំណើចលោកនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាគឺព្យាយាមធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអាមេរិកក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពភេរវកម្មដោយអ៊ីរ៉ង់និងគូកនហើយជាការពន់ពងរារាំងសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីដែលការពារអាមេរិកនិងផលប្រយោជន៍របស់យើងនៅក្នុងតំបន់ឲ្យរួចផុតពីការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីសេចក្តីសម្រេចការប្រកាសពហុមិនមានអំណាចដាច់អំណាចក៏ដោយក៏ប្រធានសភាលោកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយនៅក្នុងនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះថាសេចក្តីសម្រេចនេះមានធ្មេញពិតប្រាកដមានន័យថាមានអំណាចលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកវានឹងការពារអាយុជីវិតនិងគុណតម្លៃរបស់ជនជាតិអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយចំនួនរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងសភាបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះគ្មានន័យទេហើយវានឹងមិនអាចដាក់កំហិតអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមភ្លាមបន្ថែមទៀតលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការប្រកាសដូចនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពពីរកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានកងទ័ពអាមេរិកឈរជើងនៅទីនោះដែលជាការសងសឹកដល់ការសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកកាសែមសូឡេម៉ានីដោយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងការថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋពីសេតវិមានដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លោកត្រាំបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងនៅតែបន្តរហូតដល់តែអ៊ីរ៉ង់ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្មរួចទៅហើយដ ែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនោះសំណួរគឺថាតើនឹងមានទណ្ឌកម្មអ្វីទៀតដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំអាចដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Kenneth Gatsman អ្នកវិភាគអំពីអ៊ីរ៉ង់នៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយ Congressional Research Service បាននិយាយដូចនេះថានេះគឺជាសំណួរសំខាន់មួយពីព្រោះថារាល់វិស័យទាំងអស់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់កំពុងរងទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលឥឡូវនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកអ្នកជំនាញនានារួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែរនោះក៏កំពុងចោទសួរដូចគ្នាថាតើអាចនឹងមានទណ្ឌកម្មអ្វីទៀតពីព្រោះថាទណ្ឌកម្មបានដាក់លើវិស័យសំខាន់សំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់រួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលោក Gatsman បានថ្លែងបន្ថែមថាវិស័យនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនាពេលឥឡូវនេះត្រូវបានលើកលែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចជាគោលដៅមួយប៉ុន្តែវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកទិញឧស្ម័នដូចជាប្រទេសទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែជឿជាក់ថានៅមានវិស័យសំខាន់ផ្សេងៗទៀតរបស់អ៊ីរ៉ង់អាចរងទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Annie Fixler អ្នកវិភាគនៃមូលនិធិការពារប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតតែសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់លើអ៊ីរ៉ង់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោក Ayatollah Ali Khamenei និងកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់
អ៊ីរ៉ង់បានអញ្ជើញក្រុមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនអាមេរិកដែលជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់ចូលរួមស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះ Boeing របស់អាកាសចរអ៊ុយក្រែននៅក្បែរទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានទទួលការជូនដំណឹងជាផ្លូវការពីក្រុមប្រឹក្សាស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះធ្លាក់នៃទីភ្នាក់ងារអាកាសចរស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់ហើយកំពុងបញ្ជូនអ្នកតំណាងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់នេះអ៊ីរ៉ង់ក៏បានអញ្ជើញក្រុមហ៊ុន Boeing ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះរបស់អាមេរិកឲ្យចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើការចូលរួមរបស់អង្គភាពអាមេរិកទាំងពីរនេះនឹងមានសិទ្ធិកម្រិតណានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះព្រោះអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់និងមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះដែរព័ត៌មានចុងក្រោយលេចឡើងនៅពេលប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងការសង្ស័យជាសាធារណៈថាអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែនដោយចៃដន្យលោកត្រាំបាននិយាយថាអាចមាននរណាម្នាក់ធ្វើខុសអ្នកខ្លះនិយាយថាមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសមេកានិកខ្ញុំគិតថាមិនគួរឆ្ងល់ទេការធ្លាក់យន្តហោះនេះបានកើតឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលផ្លោងទៅលើមូលដ្ឋានអាកាសនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានទាហានអាមេរិកដើម្បីសងសឹកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សជិះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់គឺលោកកាសាមសូលេមានីក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានរសារចំហថាយន្តហោះ Boeing ដែលហោះកម្ពស់2400ម៉ែត្រនេះធ្លាក់ដោយសារម៉ាស៊ីនខូចមនុស្សចំនួន176នាក់នៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់ទាំងអស់
ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេជឿថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺមានបំណងសម្លាប់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាបន្ទន់ជំហរពីការបង្កើតជម្លោះថ្មីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន NBC កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងលើមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលប្រើប្រាស់ដោយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាងជឿថាពួកគេមានបំណងចង់សម្លាប់ទាហានអាមេរិកក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងអះអាងអំពីគោលបំណងដូចគ្នានេះរបស់អ៊ីរ៉ង់ការវាយតម្លៃដូចនេះរបស់លោក Pence គឺដូចគ្នាទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់មេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកមេបញ្ជាការ Mark Milley កាលពីថ្ងៃពុធដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯទីបញ្ជាការ Pentagon ថាចំណុចដែលរងគ្រោះដោយគ្រាប់មីស៊ីលគឺនៅជិតបំផុតទៅនឹងកន្លែងរបស់កងទ័ពសម្ភារៈកងទ័ពនិងជិតបំផុតទៅនឹងកន្លែងផ្សេងៗទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាផ្អែកលើអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនិងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពួកគេមានបំណងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រចនាសម្ព័ន្ធបំផ្លាញរថយន្តសម្ភារៈយន្តហោះនិងជីវិតរបស់កងទ័ព
អ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺរលាកសួតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណករណីបាក់អគារនៅខេត្តកែបគណៈកម្មការរកឃើញថាដោយសារតែបេតុងសសរមិនរឹងមាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ភ័យខ្លាចដែនដីនេះដូចក្រុងហុងកុងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃឆ្នាំ2019ជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកេនយ៉ាមានបញ្ហាបំពុលដោយផ្លាស្ទិកយ៉ាងខ្លាំងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonខណៈមានជំងឺរលាកសួតមួយប្រភេទដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការឆ្លងជំងឺនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជំងឺរលាកសួតមួយប្រភេទដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណខណៈជំងឺនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី10ខែមករាក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានករណីជំងឺរលាកសួតនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រសួងកំពុងតាមដានជំងឺប្រភេទនេះបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា WHO ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាជំងឺរលាកសួតមិនដឹងប្រភពឬមូលហេតុនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងវូហានខេត្តហុយបេប្រទេសចិនក្រសួងបន្តថាបើគិតត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកនាថ្ងៃទី5ខែមករាខេត្តវូហានបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកកើតជំងឺរលាកសួតដោយសារវីរុសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនេះចំនួន59នាក់ដែលក្នុងនោះ7នាក់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យលើអ្នកធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសកម្ពុជា
ទោះបីជាមិនមានករណីជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសណាចៅកម្ពុជាយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់នៅម៉ាស៊ីន scan កម្ដៅនៅតាមអច្រកចេញចូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបហើយក្រុមការងារចតាលេសៈនៅតាមច្រកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងអស់នោះក៏កំពុងតែសកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវក្រែងលោមានករណីសង្ស័យចា
៎អ្នកស្រីបានបន្តថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានត្រៀមបន្ទប់សម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺដោយឡែកផងដែរនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុនិងមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបលោកគីសន្តីនាយកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យបានដឹងពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរលាកសួតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនេះលោកបានបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានកុមារណាម្នាក់ដែលកើតអាការៈរលាកសួតគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេ
អត់មានទេបាទអត់មានទេបាទយើងបានប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងអត់មានទេអត់មានករណីអីដូចទេបានប្រើ release របស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយនឹងអង្គការសុខាភិបាលបានធ្វើយើងតាមបានហើយគឺយើងអត់មានទេយើងមានតែឆ្លងសួតអីជាតាមរដូវធម្មតាធម្មតាទេមិនមានអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ
៍នាយកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញរូបនេះបានបន្ថែមថាមន្ទីរពេទ្យនឹងសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ទីរគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺឆ្លងដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យក្នុងករណីមានការសង្ស័យកើតជំងឺរលាកសួតមួយនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចុះថ្ងៃទី9ខែមករាអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៃជំងឺនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយត្រៀមធ្វើការរួមជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសចិនដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាតមួយនេះចំណែកក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអនាម័យឲ្យបានញឹកញាប់និងជៀសវាងការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធឬទៅផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រហ៊ូណានឬទីផ្សារឬកសិដ្ឋានដែលមានសត្វរស់ឬសត្វព្រៃឬកន្លែងដែលគេដឹងថាមានវីរុសកំពុងចរាចរក្រសួងបន្តថាអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាលត្រូវគប់មាត់នឹងច្រមុះនៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ស្តីអលនេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាមានករណីបាក់អគារមួយនៅខេត្តកែបបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស36នាក់ដែលភ្នាក់ច្រើនជាកម្មករសំណង់បានស្លាប់នេះជាករណីលើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីបាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំមុនសម្លាប់មនុស្ស28នាក់ករណីបាក់អគារនៅខេត្តកែបនេះត្រូវបានគណៈកម្មការជំនាញរកឃើញថាដោយសារតែបេតុងសសរមិនរឹងមាំលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានលើកឡើងថាករណីបាក់អគារនៅខេត្តកែបសម្លាប់មនុស្ស36នាក់គឺដោយសារការសាងសង់បេតុងសសរមិនធន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសលោកទេពធនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានគណៈកម្មការកសល់វិច័យលើអគារបាក់នេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជាធម្មតាភាពធន់របស់បេតុងសសររឹងមាំទោះតែចាក់យ៉ាងតិច25 MPa កម្លាំងរបស់វាតែលោកថាសំណង់នេះចាក់តែជាង10ប៉ុណ្ណោះ
គុណភាពរបស់អគារតែម្ដងម្ចាស់ហ្នឹងលោកសកិច្ចការហ្នឹងដោយខ្លួនលោកហើយគាត់ជឿតែក្រុមអ្នកជាងដែលទទួលការហ្នឹងគាត់អត់បានសិក្សាស្វែងយល់អំពីចេកទេតែអញ្ចឹងទៅក្នុងការអនុវត្តការសាងសង់ហ្នឹងវាមិនស្របតាមលក្ខណៈចេកទេ
លោកបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរដែនដីខេត្តកែបបានរកឃើញថាសំណង់នេះសង់ខុសបច្ចេកទេសតែមិនទាន់បានខាត់ផងសំណងក៏បាក់ទៅហើយ
វានឹងសង់ឡើងពូណាណីបានគេចុះពិនិត្យចុងក្រោយកាលថ្ងៃ5ខែធ្នូយើងមិនទាន់ទៅបានចាត់ពិធីការផងវាទៅបាត់ហើយ
នៅពេលសួរថាតើនរណាទទួលខុសត្រូវលើការបាក់អគារនេះលោកថាម្ចាស់អគារតែថានេះជាចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅពេលសួរថាតើនឹងមានវិធានការលើមន្ត្រីនៃមន្ទីរដែនដីថ្នាក់ខេត្តឬយ៉ាងណាលោកទេពធនបានថ្លែងថា
យើងអត់ទាន់បានដៅទៅដល់នោះឯងយើងខិតខំខំមើលតែលក្ខណៈបច្ចេកទេសឯងយើងមើលតែហ្នឹងឯង
តាមកំណត់ហេតុមួយរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តកែបចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែល VOA ទទួលបានសំណង់ដែលបាក់នេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានហើយរកឃើញថាសង់លើប្លង់ក្រឡាផ្ទៃនិងខុសប្លង់អនុញ្ញាតប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងមូលហេតុអ្វីបានជាសំណង់មួយនេះអាចបន្តការសាងសង់រហូតមកដល់ថ្ងៃបាក់រលំនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រោយបាក់អគារនៅខេត្តកែបម្ចាស់សំណង់ឈ្មោះឯកសរុនជាប្តីនិងភរិយាឈ្មោះឈឿសុធីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែតុលាការសម្រេចមិនឃុំខ្លួនពួកគេនោះទេដោយតម្រូវឲ្យអនុវត្តលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងនោះមានការមិនចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងបានដាក់ប្រាក់ដំកល់ប្រមាណ $90,000ផងដែរប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកែបលោកវ៉ៅសុខាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយលោកបង្វែរសំណួរទៅក្រុមការងារកសល់វិច័យនិងតុលាការលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ចា៎អានឹងគឺថាយើងមានផ្ទុះការពិការឡើងហើយអានឹងរឿងក្រោយទេអញ្ចឹងគឺថាឡើយយើងមានគណៈកម្មការកសល់វិច័យហើយនឹងមានតុលាការអាចសួរទៅខាងហ្នឹងបាទ
លោកសុកគិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើជំរុញរដ្ឋាភិបាលដាក់ទោសទណ្ឌមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមប្រសិនបើរកឃើញមានការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដោយខុសច្បាប់ឬមិនបានពិនិត្យអគារតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ
អូជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ទូនីតិនិងតំណែងឲ្យបុគ្គលដែលកាន់នៅស្ថាប័នរៀនពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនោះប៉ុន្តែគាត់អាចបានប្រើទូនីតិនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអស់ហ្នឹងបើនេះខ្ញុំស្នើឲ្យចាត់វិធានការតាមច្បាប់ម្ដងបើសិនបើឃើញបុគ្គលណាឬមួយក៏ស្ថាប័នណាអាចខុបខិតជាមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីសាងសង់ខុសច្បាប់អី
បន្ទាប់ពីបាក់អគារនៅខេត្តកែបសម្រាប់មនុស្ស36នាក់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះផ្សេងៗគ្នាដើម្បីត្រួតពិនិត្យសំណង់នៅទូទាំងប្រទេសដែលមានឋានៈដឹកនាំតាមក្រសួងនិងមន្ត្រីជំនាញនៅតាមបណ្ដាខេត្តសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកការពារសិទ្ធិកម្មករ
ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះសំណង់ខុសច្បាប់និងស្វែងរកមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបមកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះករណីអគារបាក់នៅក្នុងខេត្តបរសេនុកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019សម្រាប់មនុស្ស28នាក់ត្រូវបានអតីតអភិបាលខេត្តបរសេនុលោកយុនមីនអះអាងថាក្រុមការងារខេត្តបានចុះឃាត់2ដងរួចទៅហើយតែក្រុមហ៊ុនរបស់ចិននៅបន្តសាងសង់រហូតដល់ថ្ងៃបាក់អគារតាមច្បាប់ស្ដីពីសំណង់ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ត្រង់មាត្រា101ចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំចំពោះអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ដែលបានបញ្ជាក់លើគម្រោងប្លង់ឬការសាងសង់ឬរុះរើថាត្រឹមត្រូវដែលតាមជាក់ស្ដែងគម្រោងប្លង់ឬការសាងសង់ឬការរុះរើនោះមិនអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់និងតាមគម្រោងប្លង់ដែលបានអនុញ្ញាតហើយបណ្ដាលឲ្យមានរបួសឬបណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពដល់អ្នកដទៃមាត្រា103បានចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំកាលបើអំពើនេះបណ្ដាលឲ្យមានការកាត់អវយវៈឬនាំឲ្យមានពិការភាពអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនរងគ្រោះហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី7ទៅ15ឆ្នាំកាលបើអំពើនេះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerateA situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងៗហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងលោកត្រីសៃអ៊ីនវិនច្រានចោលលក្ខខណ្ឌរបស់ចិនសម្រាប់ការចរចាគូប្រជែងរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីនិយាយថាវាមិនអីទេដែលកោះតៃវ៉ាន់តាក់ទងជាមួយគូសត្រូវខាងនយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍របស់ខ្លួននោះពួកអ្នកបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការសម្រេចនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាតើនរណាឈ្នះឆ្នោតនោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េលោកចឹងពូជីននិងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកបោះឆ្នោតកោះតៃវ៉ាន់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបង្ហាញថាតើត្រូវដោះស្រាយជាមួយចិនដីគោកដែលជាគូប្រជែងខាងនយោបាយនិងយោធាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលមានការភ័យខ្លាចថាកោះតៃវ៉ាន់អាចត្រូវបានកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសឬការតវ៉ាប្រឆាំងនោះអ្នកបោះឆ្នោត18លាននាក់នឹងសម្រេចថាតើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងលោកស្រីសៃអ៊ីងប្រយ័ត្នប្រជែងចំពោះចិនដោយប្រថុយប្រឋានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំចិនកុម្មុយនីសខឹងសម្បាដែលបានបញ្ជូននាវានិងយន្តហោះចម្បាំងទៅជិតកោះនោះជាការព្រមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកអ្នកវិភាគជាច្រើនជឿថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃនិងឈ្នះលោកហានគូយូដែលជាគូប្រជែងដ៏គៀកកិតរបស់លោកស្រីជាអភិបាលក្រុងកំពង់ផែដ៏សំខាន់មួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងជាអ្នកគាំទ្រការចរចាជាមួយចិនដីគោកដោយធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ចិន
ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកស្រីសៃបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មើលឃើញពួកគេត្រូវការជំនួយដើម្បីរុញច្រានចិននិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីបញ្ឈប់កោះតៃវ៉ាន់កុំឲ្យដូចជាទីក្រុងហុងកុងពួកបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចង់ឲ្យចិនដីគោកបោះបង់ចោលបំណងទ្រព្យតាតាមរបៀបប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពីកាំងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែមានស្វ័យភាពចិនដែលមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ ហើយចិនទទូចថាខ្លួននឹងកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់នៅពេលណាមួយនៅពេលឥឡូវនេះចិនបានគ្រប់គ្រងក្រុងហុងកុងកោះតៃវ៉ាន់តែសពមក
លោកយូយីងលុងប្រធានមូលនិធិសាធារណៈតៃវ៉ាន់ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវបាននិយាយថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះកត្តាទាំងអស់ដែលជួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិនបានចេញរូបរាងឡើងរួមមានកត្តាចិនដីគោកកត្តាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកត្តាតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្រុងហុងកុងហើយក៏នឹងរួមបញ្ចូលទាំងកត្តានៃការប្រៀបធៀបបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរអត្រាគាំទ្ររបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃបានកើនឡើងពីខ្ទង់ 20% នៅចុងឆ្នាំ2018រហូតដល់ពីខែមុននៅពេលដែលមូនិធិមតិសាធារណៈតៃវ៉ាន់បានចេញផ្សាយការស្ទង់មតិដែលបង្ហាញថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីមានអត្រាគាំទ្រការងារលោកស្រីចំនួន 49 កណ្ដក់សញ្ញា 3% លោកស្រីសេលីរីឆឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់និយាយថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយជាច្រើនលើកនៅឆ្នាំ2019ប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់ចិនឲ្យមានគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធ2គ្រប់គ្រងកខ្លាំងខ្លាំងណាស
់លោកស្រីរីគើបាននិយាយថាលោកស្រីមិនបាននិយាយអ្វីថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយពីបញ្ហាចាស់ចាស់ក្នុងរបៀបដូចជាលោកស្រីការពារកោះតៃវ៉ាន់ដោយការនិយាយការពិតពួកអ្នកបោះឆ្នោតនិយាយថាពួកគេកំពុងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតអំពីជំហរលោកស្រីចំពោះគោលនយោបាយរបស់ចិនលោកដុងយូស៊ីនអាយុ23ឆ្នាំជាអ្នកបោះឆ្នោតកោះតៃវ៉ាន់និងជាបុគ្គលិកសេវាកម្មសង្គមឧស្សាហកម្មនិយាយថាពីព្រោះបញ្ហានេះនឹងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់របៀបដែលយើងរស់នៅយើងមានសង្គមសេរីនិងបើកចំហរផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសចិនបានដាក់ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
លោកបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើលោកពិនិត្យមើលបេក្ខជនទាំង3រូបនោះទស្សនៈរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលខ្ញុំយល់ស្របភាគច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអាចរក្សាទស្សនៈវិស័យរបស់លោកស្រីស្ដីពីស្វ័យភាពហើយនឹងលើកស្ទួយស្ថានភាពពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកស្រីហួងខ្វៃបូព្រឹទ្ធបុរសរងមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជេងជីក្នុងទីក្រុងតៃប៉ៃនិយាយថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះគិតថាការបោះឆ្នោតនេះជាការសម្រេចថាតើកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវរក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរឬយ៉ាងណាលោកស្រីហួងបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សទៅបោះឆ្នោតនៅពេលនេះពីព្រោះពួកគេមានការភ័យខ្លាចថាប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងសាបសូន្យបន្ថែមពីនេះមានអ្នកដែលភ័យខ្លាចថានឹងលែងមានប្រជាធិបតេយ្យទៀតហើយ
ចាប់តាំងពីលោកសេសៃចូលកាន់អំណាចមកលោកសេប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យចិនដេកគូខឹងសម្បាដោយការចានចោលលក្ខខណ្ឌរបស់ចិនដែលឲ្យភាគីទាំងពីរធ្វើការចរចាដែលជាផ្នែកនៃប្រតិចិនតែមួយការស្ទង់មតិកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូបានរកឃើញថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ប្រហែល 73% គាំទ្ររក្សាទុកកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីចិនដេកគូយ៉ាងហោចណាស់ដោយនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយចង់បានឯករាជ្យផ្លូវការច្រើនឡើង
រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់មានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋចិននៅអះអាងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយថាចិនដីគោកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយដែលពួកកុម្មុយនីសចិនអះអាងថាតៃវ៉ាន់ក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដែរពួកអ្នកបោះឆ្នោតក៏នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឥឡូវនេះមានអាសនៈចំនួន68ហើយសមាជិកជាច្រើនរបស់គណៈបកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដ៏ស្វិតស្វាញសភាមានអំណាចអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិននិងអនុម័តច្បាប់ដែលមានឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមករវាងពលរដ្ឋរបស់ភាគីទាំងពីរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃឆ្នាំ2019ជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកេនយ៉ាមានបញ្ហាបំពុលដោយប្លាស្ទិកយ៉ាងខ្លាំងតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីស៊ូពុចិន្ដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណមុនបាទ
ថៃស្នើឲ្យម៉ាឡេស៊ីជួយរកជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាដែលបានរត់គេចពីមន្ទីរឃុំឃាំង
អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមូស្គូខណៈភាពតានតឹងសកលលោកកំពុងកើនឡើង
អាមេរិកបានឆ្លើយតបសំណើប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលចង់ធ្វើកិច្ចសហការរវាងកូរ៉េទាំងពីរឡើងវិញ
រដ្ឋចំនួន40នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួន
តទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណមុនបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសថៃបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជួយស្វែងរកជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាមួយក្រុមដែលបានរត់គេចពីមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃនេះបើតាមប៉ូលីសថៃកាលពីថ្ងៃពុធជនមូស្លីមរូហីងយ៉ាចំនួន19នាក់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានរត់គេចពីការឃុំឃាំងក្នុងខេត្តសុងខ្លាភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃនៅចម្ងាយប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនថៃនិងម៉ាឡេស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយប្រើក្រណាត់មួយដុំចុះតាមបង្អួចពីជាន់ទី3ប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេជាផ្នែកមួយនៃជនជាតិមូស្លីមរូហីងយ៉ាប្រមាណ40នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ស្ទាក់នៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រូវបានឃុំឃាំងនៅមណ្ឌលនេះរងចាំការធ្វើមាតុភូមិវត្តទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញប៉ូលីសបាននិយាយថា2នាក់ត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃពុធលោកប៉ៃរ៉ាត់ពុកចៃរឿនបានមេបញ្ជាការរងនៃអង្គភាពប៉ូលីសអន្តរប្រទេសថៃនៅភាគខាងត្បូងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រថាយើងបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្វែងរកមនុស្ស17នាក់ដែលបានតិចខ្លួនចូលតំបន់ព្រំដែនប្រទេសថៃធ្លាប់ជាគោលដៅនិងជាប្រទេសឆ្លងកាត់ជាយូរមកហើយសម្រាប់បុរសស្ត្រីនិងកុមារដែលត្រូវគេរត់ពន្ធនិងជួញដូរពីប្រទេសជិតខាងដែលក្រីក្ររួមមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាអាជ្ញាធរថៃមិនបានប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរទេប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកជនជាតិរូហីងយ៉ាជាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទោះបីជាពួកគេជាច្រើនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះច្រើនចំនួនហើយបានឃុំឃាំងពួកគេរាប់ម៉ឺននាក់នៅរដ្ឋរខាញ់នៅភាគខាងលិចភាពចលាចលនេះបានជំរុញឲ្យជនជាតិរូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមសមុទ្រការភៀសខ្លួននេះមានច្រើនបំផុតនៅឆ្នាំ2015នៅពេលប្រជាជនប្រមាណ 25,000 នាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រអាដាមិនទៅកាន់ប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយភាគច្រើនបានលង់ទឹកដោយសារជិះទូកដែលគ្មានសុវត្ថិភាពនិងផ្ទុកលើសទម្ងន់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងថាជនជាតិរូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ឡាដេស
អ្នកបដិអាឡម៉ង់លោកស្រីអង់ឡាម៉ាកែលនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះនឹងទំនងជានឹងផ្តោតលើវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយទាំងអាឡម៉ង់និងរុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោកកាសែមសូលេម៉ានីនឹងការសងសឹកវិញរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ដែលបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលលើមូលដ្ឋានកងទ័ពពីរកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជម្លោះនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏នឹងស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃជម្លោះរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះដែរហើយក្នុងនោះក៏នឹងមានការពិភាក្សាអំពីអនាគតនៃគម្រោងសាងសង់បំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន Nord Stream 2ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅអាឡឺម៉ង់ផងដែរដែលគម្រោងនេះកំពុងរងការប្រឆាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូទីននឹងរៀបចំទទួលស្វាគមន៍លោកស្រីមីខែលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីត្រឡប់ពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាវិញនៅសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយគម្រោងមួយទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍កាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីជួយលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាញានារបស់ខ្លួនក៏បានផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់កងកម្លាំងរបស់លោកអាសាដផងដែរលោក Andrew Foxall អ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថាន The Henry Jackson Society បាននិយាយថាគណៈរុស្ស៊ីបង្កើនការជាប់ពាក់ទាក់ទិនរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងទៅក្នុងកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមជួយបញ្ជះការផ្ទុះជម្លោះថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
សហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកមុនជាអ៊ីងដែលចង់ធ្វើកិច្ចសហការរវាងកូរ៉េទាំងពីរឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលត្រូវតែបន្តអនុវត្តរាល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើង ក្នុងសារតាមអ៊ីមែលផ្ញើមក VA ភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថារដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដាក់ទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងជើងហើយយើងរំពឹងថាពួកគេទាំងអស់នឹងបន្តធ្វើដូច្នេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការខិតខំទាក់ទងនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហើយយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធានាថាទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីរបស់លោកកាពីថៃអង្គាលោកមុនជេអ៊ីងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបន្តគម្រោងរួមគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅឯសួនឧស្សាហកម្មខៅសុងនិងរមណីយដ្ឋានម៉ុងគុនហ្កាងហើយការស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកប្រធាននាយកប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានអញ្ជើញមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមជុងអ៊ុនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងសេអ៊ូលផងដែរ
បាទ 80% នៃបណ្ដារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមបន្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនថ្មីបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបង្កើតជំរើសនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាមកដល់ពេលនេះអភិបាលរដ្ឋចំនួន37បានផ្ញើលិខិតយល់ព្រមហើយរដ្ឋ3ទៀតគឺរដ្ឋអាឡាស្កា Kentucky និង Vermont បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានផ្ញើលិខិតមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ហើយលិខិតទាំងនោះអនុវត្តតាមដំណើរការរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានចេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនដោយរដ្ឋនិងតំបន់នានាត្រូវតែជ្រើសរើសនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីខណៈដែលគ្មានលិខិតយល់ព្រមជាផ្លូវការពីរដ្ឋ New York សកម្មជនជនភៀសខ្លួននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាអភិបាលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនគឺលោក Andrew Cuomo នឹងយល់ព្រមបន្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនដំណើរការជ្រើសរើសនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីនេះនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅត្រឹមថ្ងៃទី21ខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យទីភ្នាក់ងារនានាដែលជួយពួកជនភៀសខ្លួនដាក់សំណើថវិកាសម្រាប់តាំងទីលំនៅថ្មីទៅក្រសួងការបរទេសលិខិតយល់ព្រមរបស់អភិបាលរដ្ឋនានាមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កម្រមួយនៃគណៈបកទាំងពីរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍
ប៉ូលីសថៃកំពុងព្យាយាមតាមរកចោរប្លន់ពាក់ម៉ាស់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់រួមទាំងក្មេងម្នាក់ផងនៅក្នុងហាងលក់មាសមួយនៅកណ្ដាលប្រទេសថៃកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សអាជ្ញាធរនិយាយថាមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអំពើប្លន់នៅលុបបូរីនៅភូមិខាងជើងទីក្រុងបាងកកប៉ូលីសបាននិយាយថាក្បាន់កំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់សន្តិសុខម្នាក់ជំនួយការម្នាក់ជានារីនិងក្មេងប្រុសអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់ដែលកំពុងដើរជាមួយម្ដាយជាដីរាយការណ៍បានដឹងថាជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនដោយយកខ្សែកមាសទៅជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ចំនួន $3,300 ដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានដែលអាចឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនឃាតករ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃឆ្នាំ2019គឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងលើអ្នកប្រឆាំងបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យតុលាការរំលាយគណបកប្រឆាំងនិងបានបង្ក្រាបលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតលោក Jean-Baptiste Rica អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកភីសភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាថៃកំពូលមួយចំនួនដែលបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីឆ្នាំ2014ប្រកាសថាការបោះឆ្នោតដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយនឹងធ្វើឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ2019ដែលបានកន្លងផុតទៅនេះពួកគេបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសថៃវិលមករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលយោធានេះបានគ្រប់គ្រងប្រទេសអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមក9ខែក្រោយមកការបោះឆ្នោតដែលពួកយោធានេះធ្លាប់អះអាងថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នឹងជាការបោះឆ្នោតដែលពួកគេបានឈ្នះដោយមិនយុត្តិធម៌នោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនវាប្រៀបដូចជារឿងคล้ายคล้ายដូចនេះដែរអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃមានការវិវត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីការបោះឆ្នោតមកនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនោរទៅរកពួកយោធារដ្ឋាភិបាលនេះបានរឹតបន្តឹងលើអ្នកប្រឆាំងបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យតុលាការរំលាយគណបកប្រឆាំងនឹងបានបង្ក្រាបលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតលោកធីធីពលផាឌីវ៉ានិចប្រធានបរិយមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យឧបុនរដ្ឋាធានី បានលើកឡើងអំពីរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នដូចនេះថាក្រមវរៈជនដដែលនៅតែគ្រប់គ្រងប្រទេសដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារដ្ឋាភិបាលយោធាក្នុងទម្រង់ថ្មីតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាការដែលប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺវាអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតដោយសារតែប្រទេសថៃត្រូវបានគេមើលមកថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលតាមពិតវាមិនមែននោះទេវាគឺជាការយល់ខុសដែលថាប្រទេសថៃមានប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែពួកយោធានៅតែគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយពួកគេបានប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់លោកធីទីពលបានបន្ថែមថាឆាកសម្ដែងនយោបាយបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលពួកយោធាបានព្រៀងឡើងក្រោយពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកធំធំចុះខ្សោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងពួកយោធា
បន្ទាប់ពីលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបកភឿថៃនិងសម្ព័ន្ធមិត្តគណៈបកនេះបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើនគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាបានកែប្រែលក្ខន្តិកៈសម្រាប់ការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភាតាមវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកភឿថៃមិនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាលោក James Buchanan បេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ City University of Hong Kong ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីនយោបាយថៃបាននិយាយថាពួកយោធាហាក់ដូចជាបង្កើតក្បួនច្បាប់ឡើងបន្ទាប់ពីបានឃើញលទ្ធផលបោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលពួកយោធាបានព្រៀងឡើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រសិទ្ធភាពដែលតែងតាំងដោយពួកយោធាចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋសភាដែលជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិលឹកឆ្នោតរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពមានប្រៀបយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបេក្ខជនដែលពួកយោធាចូលចិត្តដែលនោះគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ដែលដឹកនាំការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014មុនឈានចូលដល់ការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះពួកយោធាបានសន្យាថានឹងលុបចោលបទបញ្ជារាប់រយដែលខ្លួនបានចេញនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាពួកយោធាបានទុកបទបញ្ជាមួយចំនួនដែលបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដែលក្នុងនោះមានតាំងពីក្រឹត្យមួយដែលផ្ដល់អំណាចឲ្យពួកយោធាឃុំឃាំងមនុស្សរហូតដល់7ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានការចោទប្រកាន់ផងដែរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកកាន់អំណាចមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងទទួលបានសម្ដីឆ្នោតល្មមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យលើក្រឹតទាំងនោះប្រធានរដ្ឋសភាបានអំពាវនាវឲ្យរាប់សំណើឆ្នោតឡើងវិញដែលបានក្លាយទៅជាការបោះឆ្នោតលើកទី2លើសំណើច្បាប់នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកលទ្ធផលបោះឆ្នោតលើកទី2នេះបានបង្ហាញថាសំណើច្បាប់នេះមិនត្រូវបានអនុម័តនោះទេដោយសារតែខ្វះសម្លេងគ្រប់គ្រងតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះលោកថិតធីពលបាននិយាយថាมันមានក្បួនច្បាប់ពិតប្រាកដនោះទេនៅក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋសភាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដែលមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះ
រយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រទេសថៃគេឃើញមានការបង្ក្រាបហិង្សាជាច្រើនកើតឡើងលើអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់នានាចំពោះរដ្ឋាភិបាលយោធាការបង្ក្រាបទាំងនេះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមមនុស្សពាក់ម៉ាស់មុខនិងមួកការពារដែលមានកាន់ដំបងឆក់នៅបំពង់ទីបសកម្មជននានាបានបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបទាំងនេះដែលជាទូទៅធ្វើឡើងនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់និងនៅទីសាធារណៈគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជូនសារថាកុំឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាបានបន្តរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចនៅបរទេសនៅរវាងខែមីនានិងខែឧសភាឆ្នាំ2019សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យថៃ3នាក់ដែលនិរទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសឡាវត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួននៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមអ្នកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានដឹកនាំការបះបោរនិងចូលរួមក្នុងអង្គការសម្ងាត់មួយគណៈបកអនាគតឈ្មោះទៅមុខដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងកើនឡើងខ្លាំងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយសារតែអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយខ្លាំងក្លារបស់គណៈបកនេះដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាស្របពេលនោះដែរគណៈបកអនាគតឈ្មោះទៅមុខនេះបានរងការវាយប្រហារផ្លូវច្បាប់ដែលមានអ្នកណែនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេថាមានលក្ខណៈនយោបាយតុលាការធម្មនុញ្ញបានកាត់ទោសលោកថាណថនជន់ក្រូនក្រុងខិតដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយសារតែលោកមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនៅពេលដែលលោកឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតតុលាការបានដកលោកចេញពីតំណែងជាសមាជិករដ្ឋសភា តុលាការក្រុងនឹងសម្រេចនៅខែមករានេះថាតើគួរតែរំលីគណៈបកទាំងមូលចោលក្រុមបត់ចោលប្រកាសថាមានអ្នកនាំគណៈបកនេះដឹកនាំការបះបោរឬក៏អត់នោះ
លោក James Buchanan នៃសាកលវិទ្យាល័យ City University of Hong Kong បាននិយាយថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះគឺកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទដែលអ្នកមានអំណាចមិនត្រូវបានតុលាការឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកវិភាគនិងអ្នកតស៊ូមតិនានាបាននិយាយថាលំហបញ្ចេញមតិលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់អ្នកប្រឆាំងក៏បានរួមតូចជាងមុនផងដែរច្បាប់សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានអនុម័តមុនពេលបោះឆ្នោតបានចូលជាធរមានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចថ្មីដល់ទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការតាមដានទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យហាងកាហ្វេនានាដែលផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតដោយមិនគិតថ្លៃដល់អតិថិជនឲ្យចាប់ផ្ដើមតាមដាននិងរក្សាទុកនូវទិន្នន័យអំពីសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រដ្ឋាភិបាលបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលមួយដើម្បីតាមដាននិងប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនៅខែបន្ទាប់អ្នកស្រី Emily Pradichit ប្រធានអង្គការមូលនិធិមនុស្សារបស់ប្រទេសថៃដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើច្បាប់ថ្មីនិងមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីនេះជាអាវុធដើម្បីបំបិតមាត់អ្នករិះគន់និងរារាំងការប្រឆាំងតាមអ៊ីនធឺណិតដោយទៅនឹងវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានប្រើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការបះបោរនិងច្បាប់បរិហាកេរ្តិ៍ផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាពួកគេព្យាយាមបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋាភិបាលយោធាទៅជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យដែលការឈប់ប្រើច្បាប់ទាំងនោះដែលត្រូវបានស្នើឲ្យលុបចោលដោយសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាជាការប៉ិនស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសថៃឥឡូវនេះឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការដឹកនាំប្រជាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Naruman Phinyosinwat បានបដិសេធការអះអាងដែលថាប្រទេសថៃបរាជ័យនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលគេសួរអ្នកស្រីដូច្នេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូច្នេះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងដំណើរការពេញលេញដូច្នេះខ្ញុំគ្មានយោបល់ណាមួយអំពីអ្វីដែលអ្នកទើបតែសួរនោះទេដោយសារតែវាមិនពិតអ្នកស្រី Naruman ក៏បានច្រានចោលផងដែរនៅការអះអាងដែលថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកែប្រែលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតត្រូវបានប្រកាសមុនពេលអ្នកស្រីដាក់ទូរស័ព្ទចោះអ្នកស្រីបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតឬក៏សំណួរអំពីពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងគណបកអនាគតឆ្ពោះទៅមុខកន្លងមកអាជ្ញាធរថៃបានបដិសេធថាពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងគណបកអនាគតឆ្ពោះទៅមុខនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទេនឹងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវការច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនេះដើម្បីចាប់ឧក្រិដ្ឋជនពិតប្រាកដអញ្ញាធិបតេយ្យក៏បានបដិសេធផងដែរថាពួកគេមិនដឹងអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រឆាំងនោះទេនិងបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារលើសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពិភពលោកកំពុងមានបញ្ហាបំពុលដោយផ្លាស្ទិកយ៉ាងខ្លាំងនេះជាបញ្ហាធំដែលយើងត្រូវប្រឈមពិភពលោកទាំងមូលត្រូវការឲ្យប្រទេសនីមួយៗស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកការពារបរិស្ថានថ្លែងថាលែងមានពេលដល់គ្រប់គ្រាន់តែនិយាយទៀតហើយគឺដល់ពេលត្រូវចាត់វិធានការលោក Aras Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើឲ្យស្ទះប្រព័ន្ធលូទឹកគឺជាសត្រូវលេខ1របស់សាធារណជននេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកការពារបរិស្ថានលោក Amos Vimanya នៃអង្គការ Greenpeace Africa ថ្លែងថា
Plastic pollution is a big problem and what causes this majorly is the single use plastics including the single use plastics
ការបំពុលដោយ plastic គឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយហើយអ្វីដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាដ៏ធំនេះគឺវត្ថុជ័រដែលគេប្រើតែម្ដងហើយបោះចោលដែលក្នុងនោះរួមទាំងដបជ័រផងដែរ សារធាតុដែលគេយកទៅធ្វើវត្ថុជ័រទាំងនោះហៅកាត់ថា PET
ប្រទេសកេនយ៉ាបានយកដបជ័រដែលគេប្រើតែម្ដងហើយបោះចោលទាំងនោះទៅច្នៃជាវត្ថុប្រើប្រាស់ឡើងវិញតែ 30% ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះអាចត្រូវបានបោះចោលទៅក្នុងទឹកឬនៅពាសវាលពាសកាលលើដីអ្នកស្រី Lucy Lu Mingyi បុគ្គលិករោងចក្រ Vico ដែលជារោងចក្រច្នៃផ្លាស្ទិកធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់ឡើងវិញថ្លែងថា
For my company we need per month 3000 tons the bottles but now
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំយើងត្រូវការសម្បកដបជ័រ 3000 តោនក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងទិញបានតែប្រមាណជា750តោនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដោយសារគ្មានសម្បកដបជ័រគ្រប់គ្រាន់ទេ
និយាយឲ្យច្បាស់ទៅសម្បកដបជ័រគឺมันខ្វះនោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺត្រង់ថាសម្បកដបជ័រទាំងនោះក៏ខ្វក់ខ្លាំងពេករហូតដល់ម្ចាស់រោងចក្រច្នៃផ្លាស្ទិកធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់ឡើងវិញមិនទិញយកអង្គការ Petco ជាអង្គការឃ្លាំមើលការច្នៃផ្លាស្ទិកធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់ឡើងវិញអ្នកស្រី Joyce Gachuki ជានាយិកាគ្រប់គ្រងអង្គការ Petco ប្រចាំនៅប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រីថ្លែងថា
The optimum recycling mode of course is to have a bottle to bottle plant even us in Kenya today we would love to have
ជាការពិតរបៀបការច្នៃល្អបំផុតគឺត្រូវមានរោងចក្រផលិតដបជ័រដែលធ្វើពីដបជ័រប្រើប្រាស់រួចសូម្បីតែយើងនៅប្រទេសកេនយ៉ានេះក៏យើងចង់ឲ្យមានការកែច្នៃធ្វើដបជ័រពីដបជ័រវិញដែរ
ក្រុមហ៊ុនផលិតផ្លាស្ទិកធំធំបានបង្កើតអង្គការ Petco នេះឡើងជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងសម្រាប់ឧស្សាហកម្មច្នៃផ្លាស្ទិកធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់ឡើងវិញអ្នកស្រី Joyce Gachugi ថ្លែងថាស្ថានភាពដែលល្អនោះគឺរោងចក្រនីមួយៗគួរតែច្នៃផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងឲ្យខ្ល้ายជាផលិតផលប្រើប្រាស់វិញបានអ្នកស្រី Joyce Gachugi ថ្លែងថា
You need to be able to know where your source raw material is coming from and one of the challenges we have in Kenya today is we don't have segregation
យើងត្រូវដឹងថាធនធានរបស់យើងមកពីណាវត្ថុធាតុដើមមកពីណាបញ្ហាមួយដែលយើងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាសប្តាហ៍នេះគឺយើងមិនបានបែងចែកសម្រាមទៅតាមប្រភេទឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះបញ្ហាដែលមានឥឡូវនេះគឺមានសម្បកដបជ័រដែលកខ្វក់នោះជាច្រើន
សហគ្រិននានានិយាយថាមានឱកាសដែលកំពុងតែរងចាំដែលគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកការពារបរិស្ថានថ្លែងជាយូរណាស់មកហើយថាវត្ថុជ័រដែលប្រើតែម្ដងហើយបោះចោលគឺជាឫសគល់នៃបញ្ហាលោក Amos Vimenya នៃអង្គការ Greenpeace Africa ថ្លែងថា
What these corporations need to do is to invest in research and development and develop alternatives to plastic materials. For example,
អ្វីដែលសហជីវកម្មទាំងនេះត្រូវធ្វើគឺវិនិយោគក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងអភិវឌ្ឍឲ្យមានជំនឿផ្សេងក្រៅពីសារធាតុធ្វើពីជ័រ។ឧទាហរណ៍យើងធ្លាប់ប្រើដបធ្វើពីកែវនៅប្រទេសកេនយ៉ានេះក៏ប៉ុន្តែដូចអ្នកដឹងហើយថាគេអាចរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនណាស់ពីដបផ្លាស្ទិកដូច្នេះពួកគេមិនសុខចិត្តទៅវិនិយោគលើប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ឡើងវិញដែលយើងត្រូវឲ្យដបទៅវិញដើម្បីបានប្រាក់ដំកល់នោះទេ
។ប្រទេសកេនយ៉ាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនឹងបានដាក់បំរាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ដបផ្លាស្ទិកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងសួនសាធារណៈសកម្មជនការពារបរិស្ថានអះអាងថាបើមិនដាក់បំរាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់វត្ថុដែលមានសារធាតុ PET ទេនោះការច្នៃផ្លាស្ទិកធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់ឡើងវិញគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយដ៏តូចមួយសម្រាប់បញ្ហាដ៏ធំតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាសម្ព័ន្ធភាពដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងចិននិងកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងមួយផ្នែកគឺដោយសារមានជំនួយនឹងការវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារតាក់ទងនឹងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលជួយអភិវឌ្ឍដើម្បីពង្រឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មចិននិងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានស្វាគមន៍ជំនួយនេះដោយនិយាយថាវាមិនមានចំណងដោយជំនួយប្រទេសលោកខាងលិចដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងប្រសេនុសំណងខ្ពស់ខ្ពស់ជាង1000ខ្នងនៅតែបន្តទោះបីជាមានការបាក់អាគារ ដោយមានផែនការបើកកាស៊ីណូជាង100អ្នកវិនិយោគចិនសង្ឃឹមថានឹងប្រែក្លាយតំបន់រមណីយដ្ឋានមាត់សមុទ្រមួយនេះឲ្យទៅជាកន្លែងលេងល្បែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងម៉ាកាវនិងឡាស់វីហ្គាសប៉ុន្តែមានការអន់ចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំពុងតែកើនឡើងព្រោះមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងកម្មករចិនដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ម្ចាស់អាជីវកម្មចិននិយាយថាគឺមកពីកម្ពុជាមិនមានកម្មករជំនាញគ្រប់គ្រាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ញើសារអបអរសាទរខួបកំណើតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមចុងអ៊ុនដែលមានអាយុ36ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធនេះគឺជាការតាក់ទងលើកដំបូងបំផុតរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅពេលកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរកំពុងជាប់គាំងលោកជុងអ៊ីយូយ៉ុងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានជួបជាមួយលោកត្រាំក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាលោកត្រាំបានស្នើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសសារខួបកំណើតជូនលោកគឹមចុងអ៊ុនលោកជុងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទៅកាស៊ីមថានបន្ទាប់ពីត្រឡប់ទៅទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកជឿថាសារនេះត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈបណ្ដាញដ៏ត្រឹមត្រូវគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើមានអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីសារជូនពរប្រហែលជា 97% នៃអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកោះតៃវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ Facebook កោះតៃវ៉ាន់មានទូរស័ព្ទទំនើបច្រើនបំផុតលំដាប់ទី2នៅអាស៊ីបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតិនេះត្រូវបានប្រកាសជាលើកដំបូងដោយ Facebook នៅឆ្នាំ2018និងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារមួយទៀតតាមរយៈស្ថិតិនេះគេអាចសន្ធានបានថាការធ្វើយុទ្ធនាការជាច្រើនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនឹងមានការបញ្ជូនព័ត៌មានពីតាមផ្លូវទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងច្រើននិងលឿនបំផុតប៉ុន្តែតើតើនឹងកំណើនយុទ្ធនាការតាមអ៊ីនធឺណិតនេះអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវដឹងថាអ្វីជាព័ត៌មានពិតនិងអ្វីជាព័ត៌មានមិនពិតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលូថាណារបស់អាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថាជើងយន្តហោះហោះហើរទាំងអស់របស់ខ្លួនទាំងជើងហោះហើរទៅទីក្រុងតេរ៉ង់និងចេញពីទីក្រុងតេរ៉ង់ត្រូវបានលុបចោលរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាដោយសារស្ថានភាពអសន្តិសុខពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីរាប់ម៉ឺនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិរិយនិយមចាត់វិធានការដោះស្រាយការឡើងកម្ដៅសកលលោកនឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលខណៈភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សន្ធោសន្ធៅបានរីករាលដាលពេញប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស26នាក់បានស្លាប់ហើយផ្ទះជាង2000ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើងឆេះព្រៃនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.